Спеціальний ефір на радіо НВ.
25 вересня 2022 року. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги і вся наша команда. Від самого ранку 24 лютого перейшла працювати в режим спеціального ефіру. Ми розуміємо, наскільки важливими є новини, наскільки важливою є інформація, наскільки важливою є аналітика. Звісно, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, але от буквально кілька секунд, оскільки вже кілька тижнів поспіль, як наше керівництво вирішило, що в мене по суботах має бути вихідний, так от доповідаю вам. Вчора переглянув 6 лекцій про історію України, які зараз читає Тімоті Снайдер в Єльському університеті. Це шикарнючий, насправді, контент. Якщо у вас нормально з англійською, бігом біжіть і дивіться, ну, або, можливо, хтось їх переозвучить українською, або хоча б накладе субтитри. Так от, він там розмірковує про нації, він там розмірковує про історичні контексти України як держави. І, знаєте, одна штука, яку я хотів би вам сказати до початку розмови з експертом, так це те, що він справді бідкається і каже чесно, що весь західний світ не розумів Україну. Оці всі думки про те, що Україна впаде за 3 дні, що Росія зможе нас перемогти, що там всі інші штуки, вони походять з тієї історії, яку вчили за колоніальними підручниками і вчили впродовж багатьох поколінь. І ані західні дипломати, ані західні аналітики, можливо, деякі військові аналітики тільки краще розуміли ситуацію в Україні, просто тому, що вони оперували не політичними системами, а тим, як протікають річки, де знаходяться гори і таке інше. І каже, що зараз в нього єдиний взагалі в Сполучених Штатах курс з історії України, з україністики отакої, тобто десь, напевно, ще вивчають українську мову. Ну і ще одна важлива фраза, яку він каже про те, що нації якимось чином формуються. Він, до речі, цитує і Донцова, і Грушевського, і Лемкіна, який сформулював концепцію геноциду після сталінського геноциду Голодомору в Україні, власне. І, знаєте, він каже, що дуже важливою є глибинна географія, тобто та земля, на якій живе певна спільнота, тому що ця спільнота в якийсь момент просто вирішує, що вона буде одним народом чи однією нацією. І дуже важливою є мова, як ці люди говорять про себе, яким міфом нація про себе розказує. І тут, згадується, звісно, що лікарня – це місце, де лікують, а больниця – це місце, де боляють. От ми різні, і він про це дуже круто розказує. Він розказує і про Московію. Загалом, якщо матимете час і натхнення, вже 6 лекцій його викладені. Вони викладені абсолютно безкоштовно в публічний доступ можете знайти в Ютубі, це шикарна штука, ще раз рекомендую. Ну, переходимо тепер до наших справ, аналіз ситуації на українських фронтах, можливі дії окупантів, їхня та часткова мобілізація. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
Героям слава, доброго ранку.
Перш за все, вибухи в Мелітополі напередодні ввечері, вибухи в Бердянську, в зведенні сказано, що наші вразили якісь об'єкти у Херсоні. Чи означає це, що велика херсонська операція, велика південна операція все одно продовжується, і наші захисники мають певний поступ?
Ну так, ніхто не відміняв цей поступ. І необхідність звільняти територію на Херсонщині, тому вона продовжується. І продовжується саме в такому вимірі, як і раніше. Знищення складів, знищення логістики, знищення командних пунктів, вузлі зв'язку і так далі. Тобто все продовжується, як воно і було раніше.
Ми можемо говорити про якісь просування? Чи ця інформація поки що не оприлюднюється? Ну, або самих просувань не буде до тих пір, поки вони не вирішать втікати. До речі, є повідомлення, що командування отам на правобережжі, у Херсоні, зокрема, просило Путіна дозвіл на те, щоб звідти відступити, але він їм категорично заборонив. От що нам має давати ця інформація New York Times?
Ну, не вперше я чую про те, що командування просить Путіна відступити з правобережжя, навіть покинути Херсон, через те, що там російські війська опинилися в дуже невигідному становищі. Чому саме воно невигідно, ми знаємо, ми не будемо вже повторюватись, чому там склалася така ситуація. Я чув про таке в липні навіть, і чув навіть про таке в серпні, і чув про те, що Путін взяв на себе стратегічне командування теж раніше. ні до чого це хорошого не призводить, коли політики займаються військовою справою, але тим не менше це було і раніше. Тому, в принципі, я цього не відкидаю. Але ми знаємо про те, що залишення Херсону, особливо в тих умовах, коли Путін оголосив часткову мобілізацію, це дуже-дуже серйозно вдарить по його рейтингу. Так само, як, в принципі, вже вдарила по рейтингу цей от хаос, який спричинила оголошення от мобілізації зараз на теренах Російської Федерації.
Власне, ми бачили дуже багато і відео, і фото про те, як гребуть просто усіх підряд на вулицях, отам в Російській Федерації, значить, забирають по цій мобілізації. Ми розуміємо, що значною мірою це будуть, пробачте, якісь алковійська і чмоні, тобто частково мобілізовані особи. Але менше з тим, це ж все одно величезна маса народу, яка може в якийсь момент надійти до України. От що нам треба розуміти про це?
Ну, так, кажуть про мільйон мобілізованих, які вони планують загристи до лав Збройних сил Російської Федерації, не 300 тисяч. Я, власне, очікував, що буде набагато більше, ніж 300 тисяч, це мобілізація більшою мірою загальна, ніж частково. І так, ви маєте рацію про те, що коли цей мільйон, скажімо так, коли, якщо, тому що не факт, що вони отак і зберуть, в такій кількості. Все ж таки є там певні сподівання на те, що в них це не вдасться там через внутрішні заворушення, через внутрішні організаційні проблеми, але це лише сподівання. Коли він з'явиться на фронті, до цього треба відноситись доволі серйозно, тому що тоді не виключено, що нам доведеться домобілізовувати певну кількість людей з України, і до цього треба бути готовими.
Власне, я подивився напередодні такий розлогий текст Кирила Данильченка. І він пише, що, він так передбачає, що, скоріш за все, зараз перших, тих, хто по першій хвилі оцієї часткової мобілізації, про яку вже пишуть, що вона буде там в три періоди навіть відбуватися, що вони зараз будуть закривати просто ті місця, де в них не вистачає. Якщо вони вже гонять з далекого сходу, то вони будуть посилювати і те, що возить техніку. Тобто вони наберуть дуже багато, в тому числі і технічного персоналу, і це дозволить їм трошечки вивільнити тих, хто хоч якось вміє воювати. В якому часовому проміжку нам очікувати їхнє таке хоча б підсилення?
На мій погляд, я вже раніше казав про те, що передусім вони будуть підсилювати ті частини, які зараз є на фронті, докомплектовувати їх і перекидати вже в лінію оборони для того, щоб сповільнити наше просування. Оскільки це треба зробити дуже швидко, то я не думаю, що там вони дуже так будуть приділяти велику увагу підготовці. І цим частинам, які мають бути підсилені, я думаю, відвожу десь, на мій погляд, 3 тижні. Думаю, що не менше через 3 тижні вони з'являться вже на фронті. 2, 3, 4 тижні, десь в такому вимірі.
Добре. Ще одна частина для нас, і це говорить радник керівника Офісу президента Подоляк, що у відповідь на оголошення цієї часткової мобілізації треба вдвічі більше хаймарсів, вдвічі більше снарядів, тактичні ракети «Атакамс». І от якщо уявити собі, що 300 тисяч чи там хоча б 100 тисяч вони наберуть протягом найближчого місяця, і уявити собі так гіпотетично, що подвоїться кількість оцих систем, про які сказав Подоляк, це може компенсувати?
Ясна річ, що ми не маємо такого людського ресурсу, як вони мають, як мають його вони. І з цим неможливо сперечатися. Тому єдиний козир, який ми можемо їм протиставити, це так, це залізо, це сучасна техніка і це ті можливості, які нам може надати Захід по знищенню от цієї орди. Я не знаю, наскільки там треба подвоїти.
Я думаю, що це була політична заява подвоїти. Якщо треба помножити не на 2, а на 1,74, то це не дуже буде відрізнятися.
Я думаю, що тут якраз чим більше, тим краще. Тобто тут можна такою формулою оперувати. Що потрібна більш смертоносна зброя, більш дальнобійна, і всього треба буде більше. Чи вдвоє, чи втроє, це вже треба буде рахувати. відтак бачити, в якому стані будуть перебувати ті війська, яких поповнюють мобілізовані.
Ще одна деталь, і це вже якраз і американське, і трошки німецьке. Там були такі військово-політичні дискусії про передачу, наприклад, Абрамсів, це американські танки, до України. І от серед американських, в тому числі людей, які розбираються у військовій справі, вони кажуть, ну слухайте, якщо ми передамо Абрамси, то ми маємо ще й зрозуміти, як їх будуть заправляти і ремонтувати, а вони там дуже ненажерливі з точки зору палива, і там в якихось місцях дуже вибагливі. А відповідно, це може, ну, видатись такою супер непідйомною задачею. Можливо, краще якісь європейські зразки танків. Вони і палива менше їдять, і більш схожі на ті танки, які вже знають українські системи. Питання танків на столі, але їх немає поки що в українській армії. От що може тут помінятися? Що тут може, що може вирішити це питання для нас, на нашу користь?
Ну, європейських навичок не так і багато. Є Абрамс, а що є в Європі? Є далі Леопард, є Леклерк. От. Ну, про Леклерк ми взагалі нічого не чули, це французький танк. Зараз вирішується про Леопарди і про Абрамси. Про Абрамси ви правильно сказали. Тобто є там побоювання, що будуть проблеми з логістикою, тому що ну, це так, такий, знаєте, доволі вибагливий танк, він вимагає відповідної підготовки, він може справді викликати певні складнощі в його забезпеченні. А щодо леопардів, то ми чудово знаємо про цю дискусію. От в мене складається враження, що такий психологічний блок у німців стоїть щодо появи німецьких танків на теренах колишнього Радянського Союзу. От. Тому поки що дискусії тривають, і закінчення їх я не бачу. Є насправді зараз намагання передавати все те, що має якесь радянське походження. Да, ми там чули про модифікацію Т-55-го словенською, да, здається, М-55. Ну, от, але й не більше. От, тому насправді мені здається, що поки що постачання танків до України буде якраз крутитися навколо от, можливості вичерпувати такий радянський парк техніки. Будуть шукати, де ще можна взяти радянських танків для того, щоб прикинути їх в Україну. Потім, коли цей запас закінчиться, ну, можливо, тоді зупиниться перед перспективою передачі леопардів, якихось модифікацій, абрамсів і так далі. Я думаю, не раніше.
Ясно. Ще один аспект, який наводить Кирило Данильченко, і він каже, що це може вплинути на і хід самої російської мобілізації, і на те, що українські захисники і захисниці будуть зустрічати, що називається, на лініях фронту. 1200 знищених, підбитих і захвачених українцями танків – це лише по осінт розвідки. Тобто це всі ті танки, які були сконцентровані біля кордонів України станом на 24 лютого. От зараз їм треба десь знайти, ну, приблизно таку саму кількість, і він каже, що можуть уже з'явитися і Т-55, і ще якесь залізо, яке раніше, і БРДМ, яких тут поки що не бачили, ну, принаймні, у великих кількостях. От що вони зможуть піднімати з запасів?
Ну, ми ще навесні про це казали, що коли з'явилися перша інформація про те, що вони знімають з консервації Т-62, ми ще навесні казали, що буде період, коли ми побачимо Т-55. Ну, от, я навіть тоді пожартував, що до Т-34 може дійти справа, да? Тобто для того, щоб сформувати якісь полки, якісь дивізії з цих мобілізованих. Так, вони зараз кидають все, що можливо, на український фронт, ось, в тому числі і людей, збирають, пилососять по всій Російській Федерації, незважаючи ні на що. От. І я думаю, що ми будемо далі знімати техніку. Те, що ми вже бачили гармати часів Другої світової війни, то вже є факт. Я думаю, що цей процес буде лише збільшуватися з огляду на те, що у них зараз немає. Дуже обмежена можливість у них на те, щоб збирати нову техніку через санкції, які на них були накладені.
Ну і ще одна частина. Якщо навіть, от вони там сказали десь публічно про 300 тисяч, якщо навіть вони наберуть 100 чи 300 тих самих тисяч, ржаві автомати Калашнікова, які ми вже бачили на фотографіях за останні пару днів, які там видаються мобілізованим, і їх же ще треба в щось одягнути, їх же ще треба чимось годувати, наскільки оця логістична проблема, а логістика завжди була слабким місцем, ми це бачили з самого початку російського вторгнення, наскільки вона може затримати появу якихось серйозних сил на території України?
Ну, та вона була, ця логістика зберігається в них погано, мається на увазі. І вона була поганою, коли сюди зайшло 200 тисяч. І вона буде поганою, ще більш поганою, коли сюди зайде мільйон. Ця ситуація буде лише погіршуватися, її неможливо швидко виправити. Тому що це ж проблема не те, що вони зняли одного генерала і поставили замість цього іншого. Це проблема системна. І системну проблему вирішили слід системно. І на це піде багато часу. Тому з логістикою не буде погано і далі. Це, ясна річ, буде відображатися на стані забезпечення військ. Ну, я не думаю, що там це так дуже хвилює цих людей. Да? Кинуть це м'ясо на передову, ну, тут буде воювати, да? Тобто, як зможе. Будуть закидувати нас цим людським потоком. Зараз в них йде ситуація, яка дуже схожа на Першу світову війну. Коли російська імперія на той час там змобілізувала мільйони людей, забувши їх озброїти. От. Але так чи інакше вони стояли на фронті, вони гинули, вони відступали, вони гинули, але вони воювали. І наразі зараз ця ситуація знову повторюється, і ми повинні з цього виходити.
Ну так, той же Данильченко каже, з раціями, аптечками, дронами, автомобільною технікою у них будуть проблеми. Але ж діди воювали, і от оце питання, що російське військово-політичне керівництво каже про те, що ця війна високотехнологічна. Я переглянув фрагменти кількох ефірів їхніх пропагандичних каналів. Там вони через один кажуть, що треба, щоб оці мобілізовані отримали найсучаснішу техніку, найсучасніше обладнання, найкраще там спорядження – все таке, а от якось воно не сходиться з тим, що є в їхніх можливостях. Шахіди наші вже вміють наче навіть опускати на воду, а не тільки збивати. От як цю високотехнологічну частину війни ми маємо для себе розуміти, ну і можливо це якраз заклик, що називається, і до наших партнерів, і до волонтерських організацій, і до всіх, хто може допомогти волонтерам якраз на високотехнологічне донатити.
Ну от це саме має бути заклик, тому що ми зараз кажемо про проблеми російського війська, яке в нього буде, да? Але для нас становить проблему саме російське військо в будь-якому з його становищі, да? В становищі до 24 лютого чи становище от після 21 вересня. Тому я б сконцентрувався на наших проблемах. А це проблема якраз забезпечення нашого війська технологіями, тими самими дронами, спілкування з нашими партнерами про те, щоб вони не давали зброю. І лише туди ми зможемо спробувати перемолоти. Да? Що спробувати? Треба перемолоти навіть цю орду, яка зараз до нас суне. Тому я пропонував би більшою мірою вже зараз задумуватися про те, як саме ми будемо працювати в цьому напрямку. Ну, це і донати, це і спілкування з партнерами, це і закупки, це і підтримка Збройних сил, це, скажімо, підготовка навіть нас самих до подальшої мобілізації, тому що неможливо виключати, що якраз доведеться взяти в цьому участь безпосередньо. Тому до цього треба, на це треба дивитися.
Добре. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за аналіз. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Ну і, власне, поговорили про те, що відбувається на лініях фронту. Є розповіді, точніше, є обережні повідомлення про те, що відбувається на сході. Там от Лиман є пунктом, на якому сконцентрований, по суті, великий інтерес, тому що це ключовий пункт. Ми про нього вже навіть з паном Денисом неодноразово говорили тут в ефірах. Але оскільки я вже посилався на оцю саму статтю Кирила Данильченко, він пише наступне, зокрема. Заявлені 300 тисяч резервістів булькнуть, і все це в Кремлі не помітять. Тому в котрий раз те, що затягується війна, не є добре, але супротивник у найближчі місяці не зможе використати проти нас чисельну перевагу. Данильченко стверджує, що мінімум 3 місяці і величезна робота з тилом дозволить перетворити схоплених на вулицях фронтменів груп, айтішників та слюсарів з заводів, які тримали автомат останній раз 25 років тому, перетворити на солдат. І от саме цей час треба використати з розумом, не бути шокованим додатковою мобілізацією у нас, прискорювати перехід на зимове постачання і морально готуватися до затяжної зимової кампанії. 370 тисяч українських резервістів оперативного резерву 1 і 1% населення, які пройшли через ООС, ну те, що спочатку називалося ТО, а потім Операція об'єднаних сил, зробили свою роботу. Тепер справа за стійкістю всього українського суспільства. Тобто не розслабляємось, не дивимося і не думаємо, що тільки одні чмоні прийдуть по мобілізації до нас воювати, тому що навіть на Т-55 можна стріляти, а значить можна знищувати українських громадян і українські міста та містечка.